wala munyu biosu muna libino mwa wa hebrone wake wala munyu bahanyi eminiga munyu tuino emidinye usofu timothy abroso nika munyu jifiako nya bible baptist asafo nike banganya hai muna libino hene wa makane wa munyu waka jijio matiyo sani kwa kwa hii neji nyuma kakake kuku neji nyumunyu ke banyo matiyo sani kwa kwa hii neji nyuma kakake kuku neji nyumunyu ke banyo Matthew 11:28 nyanu abu mamunyu tuwe nyeni hichuo nenye tro tromi ne poto nye nye ba yengu ne maha ne nye jonye hi amen nye manye isini wasoli chache mawe kezmabolo ina musim refiano ingo tebuli nchwe peke uomu omi bachuwa hinu ike buwami no jome ne omunyu one mabano bene munyu ke yanya gbeo nene hawo nkunge no lonya gba kunge no chache ojike jinu no yike bwale no jole nge ma ucheke bike mkokro bien amen wawo munyu obieke trom trolo ne monga wache Yesu Kristo nga wache eke nene mene atro trom ne akwe mye kunyo aba se ima kweme ima trome lo nene ma omunyu nga wade jino ne ili hawo mnunga miguye ili trom no tro ili nononga nai ili hione ngonuye ili hione fonsi ngonu ili amane nunga miguye sene ni lejio wange Yesu Kristo ku neke ubaye ngon ima kumbo keje wa hawo mchwepe mi ima jio keje wa amane chwepe mi ima jio hiofen hiyo keje ono ima jio hawo mfen hawo mkeje ono ni maje mokeje hensi pwemi, ni maje ukeje nonami, ni maje ukeje amane nami, ne inga mochei kwa ba, lene Kristo ni ngochei one, kele jitro mtrolo one, lo ongo otro miyo chwepe bahale, ne ima kwemu. Kukane, Genesis chapter number 7 verse 1, eke oba uba kan, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Nene maunga de jio, eche noa ke noa ba, ne mahe oyi wanam, eja kan mo, ne uke owe ku, ne ina dami, ngenye ni, ina kan dalin jinye. Nye pe ni ma henye iwa nam. Bene ma ma pwen jiyo mi no wa biyo mi. No wa ke ewe ku pe ne ana ni iwa nam. Ne lo lo pon hon. No wa pe ji dalo. Se no wa he drom ne ewe ku ho na alo e yo ke bime na ne me hon ake na ni iwa nam yo ne. Lo he jiyo. Ne ni nge la no nususi pe jiyo. Bene no wa biyo mi ba. Jape pepe ne Yesu Kristo ba mi huma pione. Ne maunga wade ken. Ni ina maungo Kristo ka me leji akon lo ke aywa here lo. Me pe na manna ne iwa na mi yon. Ka bene no wa. Le peji dalo se ne e yoke bi me hele ye yo. Akon no wa ke e yoke bi me. Jane mohun imi ke mohun. Mune no wa no wa ji. Jesus Christ, neji Yesu Kristo ninge udase yeke ngochono, neke okoho he mahale, Yesu Kristo ema jemo keje benomi, ema jemo keje hao mimi nyagba mi pi mimi poto, usrapa tu beno hensi pwe nyobom amane nam, ne nyagbe mi hon, ema hamo ne iwa nam. Ne Yesu Kristo rane ngochaye, ke leji trom trolo one, lo kabe ne mau pon noa ke sisibi me jane ke muhun ko he bo Kristo e ma ligbine nyagbe ligbio ma ba Kristo ma pon ike mu kra ke o yo ma che mi mi ya enyo ni ke le di trum trulo ni e nge wo che ke ku aba ne ma he wa iwa nam bine o e ya mi chu e pe e ke wa ya ma ke wo ne ma ha wo ni iwa nam Isaiah chapter 53 verse 4 surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him, striking him in smiting of God and afflicted. Nene sani kwakpa wo deji okin e le ne e ba powo engo emuo keba pwesin kan imikemo wanane ne ne iwanam e ba gboke hawo ani munyo ne ba no twebu no kaji bene o nga isusu ke oke ohe maha Kristo no lu ka bene noa ke ewe kulio me ma upon me jane ke mo ba se Kristo we ku mi ke ligbi ne nyagbe mi o ma ba alo point mi o ma ba mo ma pon mo hun ene ma o ge wa deji o e ke wa ba e mo bene wa ya ya mi e chuepe e ke ma kiwo e ke la di tro mi tro lo ne e ke nye mi hi chuo ne nye tro mi ne poto nye nye ba e mo ne mahane nye hi ma joni ne Kristo ni wode ji no ne ke woni ni watoto ne poto wa ba se ma hawo ijo leji ni keni ne Christ gives leji drum ni keni ne ke hawo ne ko kan Luke chapter 10 verse 9 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Nene wo deji o ke wa ba si o e ma pon wo ne le ne ma hawo he wa ni wa ma nye ma saki ani wa prakoto ke jema he nye lo me a he wa yi peti wa le o me a wo me ka ni o me trepe Yesu Kristo ke ke wa be won e ma hawo he wa ni wa ma nye no ke be ne nuku be wa he ko yi lo ani mi no ngem tue buye ingo de ke ili hawo mi no ngem ili nyagba mi no ngem ili poto no ngun ili ohia ne ngoye sene ni leji o inga Yesu Kristo ku ne le eponu ke je hawo mi e je onu ke je hio sanu e hanu obubu afo ni ne hanu ngba kokweche nani ne le ne edranu ne edem jom ne piono ni ache eno je o ingo che ka Kristo no e peni ngo dase ye ke ngo cho ye ka eke o ba o ne ma pon mu ne ma je o ke je o ha o mi mi o ya fo mi o nyamata o ha o mi mi nyamata nene ma o munyi nge wa de di no ni bible ke nene me ne a hele yo eke ko ka ne yohane wo mi o yi ka ke kuku ne ji nyuma ke nyu eke ni abo na hele yo le me pe ne ma o ha me hewa ke ape ma o bi me lo ne choka wonne mino wanga jiom twepe chapi wo twepe ji mo bi mi wo twepe mo adebo ni ji wo se ne ne mena ngo Kristo kan le ji apon lo kai wa hele lo mene mo ho me hi wam ke ape mo bi mi lo he ji o Kristo ni wo che ke ke wa la nu ape mo bi mi le mu ne li gbino le wanga he blo ne ke wa bai ngo e ma pe wo mo bi mi se e ma su be ko ne ke bene dibi nya mo ke o na mo ni ne ke pu ogugwe no benye ma nye hu ja bi on pe o benye ma pe ma obi hu e ja kan o benye se mu ne li gbino ne o ma e ma tumunyu ne o ma pa we ya mi pe le mo ma ke o ya ya ma ke o ne ma nwa obi e ne wala wo mi o anyi mi no nga mi tu ebuye Kristo fono no nga mi tu ebuye ne o Kristo jam e pe basa basa mo che o pe nga oblo no nene ma nga wa deji o wake wa ehale ne imadrawo ne le ma che wa kaje wa haum ke wa nyagba atu epe mi ne imadrawo no ke ebene ejeku nga ya nu nyami wa bi lambi me pe ko kan ne Exodus 33 verse 14 again he said my presence shall go with thee and I will give thee rest again nene me ne ama ba ehu he fia he na ma nye le Kristo ke me manye ne e maha me he jom e no he jo anyi mi ingo ni ni fon ke ngo che ke ha o mno nga mi gunya gba no nga mi gun pi mi no nga mi gun poto no nga mi gun he si pe mno nye mi o twepe ko ba Kristo mo Kristo ke twepe ma ke ne ma nwa o bi nge wala o mi o ne ke Kristo je po nga ya no nya mi o be lam bi pe o ma na ne 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 iwa na mno ma ya he o ma che ye mi no ma ye ngo mi ele jo ne zuba no no hu ma jom o logo ji o ma je zuba no no loko Kristo ma ba lo hijo inga ni ne fon ke ngo chai no wo fo no ba kristo mu leji iwa hele lo ni leji pon lo ni leji mobo na lo che ni bene che ni wa ya ya mi chwe pe e ke wa ba e ke trom no tro chwe pe trom ko be ne kristo e kle pe kristo lo hejo o ke trom yo ba ne ne deji no ni e ke nye mi chwo ne nye tro trom mi ne ponga nye hi toyo nye ba yengu ne mahane nye hi maa jonyi ene maa mwenye nge wa deji no ne ke mi chwo ne wa tro trom ne ponga wa toyo waba si mahane hi ma, wa hi maa jowo ne ke eke wa maa nye da ke da lo mune libino kuko ya kristu ne kristu ngomo ke wo epie maa bima hiyo Oh, da hefia no nye ma opiori. Ne nuku nuku be ne ma ima pi uhu. No ha umi ma nyamata. O nya gwa me ase ma po. Niko me madeke o ne chimi nge sole mi ata no se ne no sofu no nge de no le. Chimi nge sole ya singe no nai. O ne nge la no nusi singe o. Da lo ya ma ne hu hiye. Se ma uji o le ke je chwe pe mi. Lo e jo ke ka. Iko o hi maha kristu no ma nyenge kristu si o. Imagine you get your money who to a penny. Ne mahane mu, it must be no umamu, no bama joy. Christo come bow, no go through me ba, ne equimu. A je o through me on honor, o how me on honor, on your bang honor. Hence, you put me on honor, he'll bomb you on honor, a money nam you on honor. Lord, you and me no me to a buye. Co. Co. Ple. O tree. Ba Kristo le edemne jomnge edene kuniyenge edemne noyamnge odeweke mempo maunge mochei ope kralu kuma ba Kristo ngolu ke ope kralu kuma ba Kristo ngo lenene made no deke nyisi deke nuncho Yesu inamosi Muna ligwino. Omu nyo bayeno. Noke ye hawo mchwepe. Tromne trom mchwepe. Make ba. So makwin. Iba ongo. Ne ifoni neke chew. Ba hiye chwim. Ba ngom kepo ono. No oye ke buam. Neko jekpo ngoya ni nyamia. Mako pe lambi. Inamosi. Chache, kamune ligwino, emu hun umayi vieke wala umyo. Hani mahi sike hao, neko jipu mwaya ninyamia, ne makupi lambiu. Amen. Tuebu li nchwepe nye nge mtuebu yo. Efi ya ino nge, mwoyi sinike o mwake wasoli. Chache mwangre fi ya no inamu si ingo, tuebu li nchwepe nye nge omu nyo tuebu yo. Ke wu omu omi, ingo pekpa ano jesho, ike buwame. Opo akraba chake wahe no jeme keje hao mi kenya gbami. Pi mi poto osrapa tu beno nye sipuwe nyo bom. Ama ne nam polisi sane o osran sane chache jewa keje chue epe mi. Nongo jom nepe jom keba hao. Yeke buwa wo. No na omobo. Ne no fene nwa mapete hiyo. Ohane pe jom. Ne agbye wange mpo. Chache ma ohane pe jom. Mono de Abraham ken. Nene mene. Ama jole o ma jome nene mi ne ma gbe mi gbele o ma gbe mi chache munyu no e ma sike hawo hu nene mi ne ma jowo o jome nene mi ne ma gbe wo hu o gbe mi no ye ke buawo ne o na o mobo no bribro ku hawo ne ke wa gbra e ba wa lam kwa na futa api ayi lo wa na mo si chache munene nugu nugu siupe ba ye ke buawo ka je mu no ke ada na Yesu Kristo ma bi obi Amen. Koko kimi solin solin no me chwepe. Muna ligbino ope ma ubi. Na ngwa ubi yange wala umiom. Neke Kristo jipu ngaya nunyamio. Ube lambi pe. Ma une piyo ine ike buwao. E na mwobo ngwem ne kwenye ngwem. Neno feno mapete hiyo. Jom ne bano. Nga ma ucheke bike mkoko ubi. Amen. Ma une jowo.